Velkommen til Helsetipspodden. Mitt navn Anette Løno, og denne podcasten skal være for deg som ønsker kunnskap som kan bidra til å leve et friskere liv. Jeg inviterer gjester som kan mye om helse, og får de til å dele av sin kunnskap og beste helsetips med deg som lytter. Denne episoden skal handle om syklus. 50% av verdens befolkning må forholde seg til en syklus i store deler av livet. Og ofte må jo den andre halvparten også på et vis forholde seg til den. På mange måter er det først nå kvinnens syklus gis mye oppmerksomhet, og det er jammen på høy tid, for dette trenger vi å lære mer om. Sånn at vi kan leve gode liv med vår syklus, kjenne til den, vite hva som skjer gjennom syklusen, og for en del vil det til og med være en fordel å kunne tilrettelegge litt for syklusen, for at vi jenter og kvinner skal kunne få leve bedre liv. Og en som kan mye om dette er Mathilde Okkenhaug Pilskog. Mathilde er kvinnehelsefysioterapeut og medeier i den tverrfaglige kvinneklinikken Asker Kvinnehelse. Hun er meget engasjert i alt som har med kvinnehelse å gjøre, og at kvinner skal ha mer og god kunnskap om egen kropp. Derfor skrev hun syklusboka, som handler om menstruasjonssyklusen, som er mer enn bare mensen. Hun mener det å bli bedre kjent med egen syklus kan være en del av nøkkelen til bedre helse og en bedre hverdag. Til daglig så deler hun mye kvinnehelserelatert informasjon på hennes Instagram-konto, og jeg er så glad for at hun vil være gjest i Helsetipspodden. Velkommen, Mathilde!
Takk for at jeg fikk komme.
Jeg har jo hatt deg på, som ønske som gjest siden jeg startet, så jeg er veldig glad for at vi nå får det til.
Ja, jeg husker du sa det. Altså, har det bare ikke skjedd, men nå er vi her. Det er veldig bra.
Ja, på høy tid. Mm. Og så er du ikke bare på høy tid, men du er også høygravid.
Ja. Så jeg er i tredje trimester nå, og skal snart gå ut i perm. Så vi snakket litt om det før, men hjernen min er kanskje ikke helt 100%, men jeg tror det skal gå bra likevel.
Det satser jeg på. Ja. Og først blir jeg jo litt sånn nysgjerrig på hvorfor har du blitt så enormt opptatt av kvinnehelse? For når det gjelder innen fysioterapien, så er det jo mange temaer. Og så har du bare nå fått en veldig sånn skarp rettet retning.
Ja, jeg vet ikke liksom ikke helt hvor du startet sånn konkret, men det er vel litt sånn det at jeg selv har vært pasient i mange år med veldig kvinnehelserelaterte problematikker, og opplevd å ikke få hjelp selv, eller ikke bli hørt, og ha heller blitt fortalt at det er psykisk, som jeg tror veldig mange andre har også. Og så er det det at jeg så det på mange pasienter. Jeg skjønte liksom ikke helt alltid hvorfor jeg ikke fikk folk bra. Og så begynte jeg å stille andre spørsmål som vi ikke hadde lært på studiet eller snakket om. Og så begynte jeg å se at her var det mye gull. Altså ikke i form av bra, men altså, dette kan jo være med på å løse problemet. Og hvorfor har vi ikke snakket om det før? Synes det var veldig interessant, og så er det jo det at jeg har jobbet med kvinner rundt omkring, altså jeg har jobbet blant annet på helsestasjon med babyene, og opplevde at mødrene kom med masse spørsmål, og jeg fikk jo egentlig ikke helt lov å hjelpe mødrene, jeg var jo der for babyene, men jeg skjønte liksom hvor mye, altså de hadde så helt sånn banale spørsmål, egentlig, som burde vært veldig enkelt å svare på. Altså, sånn, det var ikke noe kompliserte greier. Så hvorfor får de ikke den lille hjelpen? Så det var litt sånn sammensurium av ting som egentlig gjorde at jeg endte opp der jeg gjorde. Og så ble jeg jo gravid etter hvert, og fikk kjenne det på kroppen også. Og fødte i starten av korona, hvor det var jo veldig spesielt, så jeg fikk jo kanskje kjenne det litt ekstra på kroppen, hvor mye det å ikke bli fulgt opp har å si for en kvinne. Så det gjorde meg bare ekstremt engasjert. Jeg var engasjert fra før, men da ble jeg politisk engasjert. og tenkte at nå må jeg begynne å formidle all den informasjonen.
Så bra! Og jeg har jo også født under korona, men har også født et barn før korona. Så jeg er veldig glad for at du nå får et svangerskap under normale tilstander, for det er forskjell.
Å ja, det er det. Bare det å kunne gå til vanlige kontroller og kunne ha med seg noen hvis man vil det.
Ja.
Ha den valgmuligheten. Ja.
Og det fellesskapet i en barselgruppe etterpå, ja. Og altså, så mange ting som jeg er glad på dine vegne at du skal nå få lov å være med på, som er så viktig.
Ja. Jeg har aldri fått lov å gå på det, og det er veldig rart, for jeg har jo barselyoga selv, men jeg har jo ikke fått liksom... Altså, jeg var innom noen dager hvor det åpnet, så vidt at det var en liten luke, og så ble den luka lukket igjen, og så... Så jeg har liksom ikke fått hatt det, den permisjonen da. Så det gleder jeg meg veldig til.
Ja, det forstår jeg godt. Så jeg er glad på dine vegne.
Takk.
Og ja, nå nevner du jo at du, det er ikke, altså, barselyoga også. Hva holder du på med? Kan du fortelle litt om hvordan jobben din er?
Ja, altså, jeg gjør jo veldig mye rart da, egentlig. Så den der introduksjonen kunne vært på en måte ganske lang. Men til vanlig så har jeg gravidyoga og barselyoga på klinikken. Og så har jeg pasienter til daglig, normalt sett. Kvinnehelserelatert problematikk. Veldig mye bekkenbunnsrelatert. Jeg gjør jo vaginale og anale undersøkelser, så det jobber jeg kanskje mest med, men jeg også følger opp veldig mange kvinner etter fødsel. Har jobbet mye med keisersnitt, for det har jeg prøvd å få mye mer fokus på. Så der har jeg ganske mange keiserinner, men jeg jobber også med kvinner med ME eller utmattelse eller kroniske bekkensmerter for eksempel. Og så har jeg jo tilgang på, eller liksom, folk har tilgang på meg fra hele landet, så jeg har jo hatt disse timene mine, men så har jeg fått så mange som har spurt, liksom, kan vi som sitter i nord være med på treningstimer med deg også? Så nå har vi laget en ny online-plattform som heter Hormony, hvor vi har begynt å laste opp masse videoer for kvinner med kvinnehelsetreningsvideoer, sånn at alle kan få hjelp i hele landet.
Ah, så bra! Hormony! Elsker navnet!
Hormony, ja.
Ja. Harmoni og hormoner. Helt fantastisk!
Ja, ja, ja. Det går i det. Og så, ja, så er jeg jo forfatter og foredragsholder og litt sånn forskjellig. Har hatt en podcast som jeg har lyst til å ta opp igjen, jeg også. Men den er på vent. Så jeg gjør mye rart.
Mye viktig. Ja, må ikke kalle det for rart. Dette er kjempeviktig.
Ja da, men altså, jeg skjønner ikke at jeg får det til.
Nei, det er det. For det er jo... Men jeg hører jo, sant, utenfor det med Lille vi har snakket om, sant, du er nysgjerrig, kunnskapssøkende, og du er handlingskraftig, for du setter i gang mange gode tiltak for å få ut kunnskap på mange måter, og det er så viktig. For det er litt som du sier, alle bor jo i kjerskeområdet, så hvordan skal vi få lære mer? Og når du nå har tatt denne her, ja, litt sånn ansvaret for at dette skal jeg formidle, så er det veldig fint at vi andre rundt omkring i landet får mulighet til å delta også. Og det elsker jo med teknologien at vi har mulighet til det.
Altså det er jo helt fantastisk. Så, altså, det var jo bare noe som åpnet seg under korona også, at vi kunne liksom få tilgang på kunnskap fra hele verden også. Jeg satt under koronatiden og tok masse kurs fra USA. Plutselig så ble alle fysiokursene online, ikke sant? Og bare kan tilegne meg så mye mer kunnskap uten å måtte betale i haugevis for å dra til den andre siden av jordkloden, liksom. Så det er kjempebra med den teknologien.
Ja, og det er og også at forskningen er så lett tilgjengelig. Det er ikke at man må dra til et universitet eller et eller annet sted og bla i artikler. Nå ligger det ute på nett tilgjengelig for oss alle og lett søkbart. Så det Var det jeg stort sett gjorde i permisjonen sist, det var å
Ja.
sitte og lese på PubMed og lære masse, masse gøy.
Det er gøy. Ja. Da er vi litt like der. Ja.
Og det som undrer meg sånn over da, at, og litt sånn som jeg sa i introen også, først nå begynner vi å snakke om det. Hva i alle dager er det som gjør at den kunnskapen ikke har kommet til oss før? Altså bare jeg husker når jeg, før jeg skulle ha mensen, så tror jeg nesten ikke det ble fortalt at det kom noe etter menstruasjon en gang. Og når den kom, så var jeg jo helt sjokkert, og så var det sånn tjukt sabbabind som ble delt liksom på litt under sånn skjult, og så, ok. Og så, ja, så var det jo det den ble fortalt om at menstruasjon, det er en blødning, og så ble det ikke snakket noe mer om.
Nei. Og sånn har det vel vært siden, egentlig.
Ja.
Jeg tror ikke det er, det kan hende at de får lære litt mer på skolen i dag, men jeg hører fortsatt at det er ganske mangelfullt, for jeg har jo mye pasienter som også er i tenårene. Nei, men det har jo vært at det er jo, det har vært alt for mye skam og tabu knyttet til det. Det tror jeg er et problem. Du skal liksom ikke ha det helt. Vi skal skjule det. Og det tenker jeg sånn, jeg snakket med en venninne da jeg skrev boka, fordi jeg da skrev om at det var skam, og så sier du sånn, men jeg har aldri skammet meg. Og så sier jeg sånn, men når du tar opp tampongen fra veska di og går til toalettet, hvordan gjør du det da? Hun bare, nei, jeg skjuler den jo inne i hånda da. Så jeg, hvorfor tar du ikke bare den tampongesken og viser den til hele kontoret, for å si det sånn da? Nei, altså, det er så inngrodd i oss. Vi tenker kanskje ikke at det er skam rundt en gang, men vi skjuler det hele tiden. Den tampongtråden kan ikke vises gjennom baddrakten. Jeg har mange av de som ikke vil bruke tampong, de bader ikke selv om de er i syden, fordi at de kan jo ikke vise noen ting. Og jeg synes det er så trist da, at det går så mange kvinner og ja, skjuler seg og skjuler det. For det er jo helt naturlig, altså vi gjør det jo hele gjengen. I hvert fall de aller, aller, aller fleste av oss. Noen har kanskje årsaker til at de ikke menstruerer, men det er så vanlig da. Så hvorfor det ikke er blitt mer normalisert, det fatter jeg ikke.
Veldig underlig altså. Og som du sier, ja, så har det kanskje ikke blitt veldig mye bedre for det at jeg kjente selv på det når du sa nå at ja, en gjemmer seg liksom, gjemmer tampongen og går på do, og så har det gjerne blitt snakk om at hvis en kvinne er følsom i et møte, så er det sånn, åh, er det den tiden av måneden? Sånn slengbemerkninger også, med, i stedet for i en omsorg, så blir det nesten litt sånn, i hermetegn mobbing av det.
Ja.
Det må man få slutt på.
Ja, og det tenker jeg, der er det jo viktig, og det er derfor jeg tenker at denne boka her er jo ikke for kvinner, eller denne kunnskapen her er ikke for kvinner bare det, altså det er jo for menn også, fordi det er ofte menn som kommer med de kommentarene, og jeg tenker liksom, hadde man smelt tilbake neste gang en mann hever stemmen litt, eller er engasjert i et møte for eksempel, tilbake sånn, ja, er du bare hormonell nå, liksom, så hadde de blitt rasende på en måte, fordi at nei, de mente jo dette her, og det er liksom der, ja, vi kan være litt hormonelle før mensen, men det er ikke, det skal ikke brukes som en unnskyldning for å ikke lytte til kvinnen. Og det er det jeg føler at det blir nå. Det blir liksom en, som en sånn greie, ja, men da trenger vi ikke lytte til henne, for hun er jo bare hormonell. Så hun mener jo egentlig ikke disse greiene her. Hun er bare hysterisk, liksom. Og det er så nedlatende, og den holdningen tror jeg er der fortsatt i beste velgående ganske mange steder, og jeg tenker bare på hvordan vi snakket om det hvis en jente ikke kunne være med på gymmen på skolen på grunn av mensen, da skulket hun og var lat, og jeg tenkte det selv. Fordi jeg hadde ikke så store problemer med mensen, så jeg klarte å trene gjennom det, selv om det var ubehagelig for meg også noen ganger, ikke sant? Men jeg klarte å trene gjennom det, så jeg tenkte sånn, ja, men da skal jo de også klare det. Fordi det er jo ikke, vi har ikke fått kunnskap om at noen kan blø ekstremt mye, eller ha mye smerter. Det er ikke noe som snakkes om, og hvis det snakkes om, så snakkes det som sånn negativt, nesten som at hun på en måte var litt ekkel fordi hun blødde mye. Liksom, det er den tonen man har om det. Men vi snakker ikke egentlig om variasjonene. Og det gjør jo at kunnskapen er jo ikke god, det ser du jo bare på kommentaren fra Erna Solberg, hvor hun snakker om, ja, men jeg har jo jobbet med mensen i alle år, det har jo gått helt fint. Akkurat som om bare fordi hun har klart det, så betyr det at alle andre har samme type mensen som hun har hatt.
Ja, det ble bare så synlig akkurat det ja. Eksempelet der på at, ok, vi har ikke kommet lenger. Her er det liksom
Nei, vi har ikke kommet lenger.
Som våger seg å si det høyt.
Mm.
Oh, ja, så hva er syklus da, Mathilde? Hvorfor har man den?
Hvorfor har vi den? Det er jo en del av det reproduktive systemet vårt. Altså, det er jo meningen av at vi skal reprodusere oss og få barn. Og det er jo derfor vi har denne syklusen. Og så er det jo ikke sånn at vi går og blir gravide hver måned, kanskje heldigvis. Og dermed så blir det jo ikke noe ut av dette egget, men heller at vi får mensen. Og det er jo kanskje kortversjonen av det. Og så er det jo det at hele denne fasen starter egentlig første dagen i mensen, så starter en syklus, og så er det hormonelle svingninger fram til neste mensen. Og de påvirker oss mye. Så vi snakker ofte om mensen, det er det som på en måte har fått veldig mye oppmerksomhet, og at ja, nå har du fått ditt månedlige, det er derfor du er sur. Nei, faktisk så er hun sur fordi hun skal få det månedlige om en uke. Nei, ja, om en uke. Ikke at hun har det i dag. Så vi har ikke kanskje tatt inn over oss hvilke hormonelle svingninger som skjer resten av syklusen, som også påvirker oss, kanskje i større grad enn faktisk mensen i seg selv. Ofte så er mensen den lettende tiden for veldig mange, ikke nødvendigvis for de som har endometriose eller har sterke menssmerter, men for eksempel for de som sliter psykisk i siste delen av syklusen sin, så er det ofte en lettelse å få mensen den dagen. Så at, det der å lære seg hva som skjer resten av syklusen også, det er utrolig viktig, og det er det jeg tror er en stor del av mangelen, at vi bare har fokusert på det røde i trusa, men ikke liksom fordelene med hormonene, og kanskje noen ulemper. Ja.
Mm. Og hva skjer da? Ok, så har jeg fått menstruasjonen, og blør noen dager, og så hva skjer videre etter det?
Da har vi jo egentlig ganske lavt med hormoner. Det er første dagen av mensen, eller dagen før også, så er vi på det laveste i hormonnivået. Og så begynner dette gradvis å stige. Og det er derfor mange kan egentlig ha det ganske bra i mensen, fordi at hvis du sier at mensen varer 5 dager, så er det ofte den første dagen som er verst, men så stiger østrogenet. Og det gjør jo da at vi ofte begynner å få det bedre. Så allerede der er det mange som merker en effekt av det. Og det er jo for å sette i gang en ny syklus, da er det et nytt egg som skal gjøres klart til å slippes, slik at vi får en eggløsning. Så i denne perioden her så øker jo østrogenet kraftig, og vi får en topp da rett før eggløsning. Mens vi har en syklus da vi sier at den er generell på 28 dager, men det er jo også at eggløsning er dag 14, men dette her er på generell basis, så dette kan være ganske ulikt fra person til person. Og denne delen av syklus, som er fra første dag av mensen til eggløsning, det er denne her som er i endring, som kan være forlenget, ikke den perioden fra eggløsning til menstruasjon igjen. Og det er ofte det vi sier, liksom, at mensen er sen, for eksempel, Det er egentlig ikke mensen som er sen, det er eggløsning som er sen. Så denne perioden her kan være på 14 dager som er det generelle, men det kan også være på 10 dager, og den kan også være på 20 dager eller også mer. Så derfor så er det også veldig greit det der å bli kjent med egen kropp, bare for å vite liksom, hvor lang er den normale follikulære fasen, som denne fasen kalles det, hos meg. Så det er sånne ting som er, jeg tenker er viktig å vite, fordi det er sånn som ikke snakkes så veldig mye om, og ofte når vi ser, hvis du søker på syklus, eller du ser et bilde av syklus, så er det liksom alltid de 28 dagene, men det passer ikke for de aller fleste. Så jeg har en kort syklus på cirka 24 dager. Jeg har alltid samme tid mellom mensen og mellom eggløsning og mensen. Derfor så vet jeg alltid på dagen når mensen kommer. Veldig nyttig å vite, for da kan jeg gå i hvite bukser og ha mye større kontroll. Og så er det den fasen fram til eggløsning som kan variere noe hos meg. Men det er snakk om 2-3 dager, og det er ikke store variasjoner. I form av når østrogenet da øker inn mot eggløsning, så er det jo da den perioden mange føler seg veldig bra. Jeg liker jo å dele syklusen også opp i 4 årstider. Jeg vet ikke om du har hørt om det før, for det er flere som gjør det.
Jo. Ja, veldig. Så, det er lett å huske. Follikulær fasen, det er et sånt ord som bare kanskje ikke fester seg, men årstidene har vi noe å forholde oss til.
Ja, og det er derfor jeg tenker at jeg skal si det nå. Altså, vi kunne gått ekstremt i detalj på hva som skjer nå, men jeg tenker sånn et overordnet bilde er liksom å tenke litt mer sånn årstider, og det, da er det mensen, da er vinter, kan man si. Og det er litt sånn da vi går i dvale kanskje litt, og tar det litt mer med ro. Noen liker jo å trene under mensen også, så det er ikke nødvendigvis at dette gjelder alle, men i starten da av syklusen så har man lavere hormonnivåer, og er ofte trenger oss å hvile litt, rett og slett. Og så deler jeg denne follikulære fasen i to, sånn at i takt med at disse hormonene øker da, så begynner man også å få mer energi, og det er litt sånn at som våren, ikke sant? At man våkner til livet, at blomstene begynner å sprette, og sola titter fram, og du går ut og nyter den solen, og du har lyst til å komme deg ut, lyst til å trene ute for eksempel, gå deg en tur, eller har mye mer energi. Og det er ofte gjenkjennbart hos de aller fleste, at man får en sånn oppgang. Og det er også sånn som er veldig nyttig å vite, fordi at kan vi utnytte det da? Og så kan det også være til vår fordel, at vi ikke bare tenker at vi er like hele veien, og det skal vi gå litt tilbake til også. Og så er vi på toppen i forhold til østrogen, og vi får også litt økt testosteron, akkurat rundt eggløsning. Og da er det mange som føler seg på topp, altså det er da du nailer jobbintervjuer eller presentasjoner eller bør gå på date da, for å si det sånn. Du utstråler en helt annen energi, og det er da sommeren, ikke sant, når vi liker å være ute hele natta. Vi har ikke så stort behov for å sove heller på den tiden her, veldig mange. Og så er det, pleier å si at den er liksom, eggløsningen er jo et gitt tidsrom, det er jo ikke lange tiden, men det ofte sier pluss noen dager på hver side. Det er noen som kjenner på en liten dipp i østrogen akkurat rett etter eggløsning, og at de dermed ikke har like mye energi akkurat da. Så det er noen som får økte symptomer akkurat rett etter eggløsning. Det kan for eksempel være de som har plager som er litt hormonelt styrt, som migrene for eksempel, eller andre, urinlekkasje, er det faktisk mange som har det også styrt, fremfallsfølelse, at de får en liten sånn dipp før det går opp igjen. Men nå stiger progesteronet også, og det begynner å jevne ut østrogenet. Dermed så selv om østrogenet er relativt høyt også i andre delen av syklus, så balanserer da progesteronet ut østrogenet, så du får ikke de der toppene med eufori og lykke som du kanskje hadde rett før. Og det er i denne fasen, da pleier jeg å si at vi går inn i høst. Jeg kaller det ofte tidlig høst og sen høst, og det handler om at rett før mensen så kan man ha, eller siste uka før mensen, så kan man ha økte symptomer på PMS for eksempel, at man har det litt dårligere. Men at første delen av høsten kan egentlig være ganske god. Så tidlig høst har man fortsatt den der flyten litt inn fra sommeren. Man kan fortsatt ha mye energi. Man kan roe seg litt ned, være produktiv på jobb og sove mye bedre akkurat den uken. Så her er det jo snakk om, jeg sier uke, men det er som regel mellom 10 og 14 dager da, fra eggløsning til neste mensen. Så i den første fasen da, så er det en litt sånn kanskje venteperiode før det smeller løst i den sene høsten, og man opplever økte PMS-symptomer. Og så er det det at hormonene plutselig dropper kjapt et par dager før mensen. Hvis det ikke blir barn da, selvfølgelig. Og i denne perioden så er det veldig mange som også får store problemer, sånn helserelatert, og det tenkte jeg vi kan gå litt inn på i dag i forhold til hva temaet er for denne podcasten her. Fordi da er det mange som får økte symptomer på for eksempel muskelsmerter eller fremfall som jeg nevnte tidligere, eller ja, migrene da for eksempel. Så det er et par dager der også hvor mange kan kjenne på at de symptomene som de kanskje ikke har kjent på en måned plutselig kommer tilbake. Så det var liksom ja, syklusen. Ja. I årstidene. Og
veldig godt forklart. Og det som jeg synes også er interessant, det er jo at noen kjenner dette som voldsomt tydelig, og noen er bare ja, jevne, både i humør og kropp og alt gjennom hele måneden. Hva er det som gjør at vi er så ulike?
Nei, og det er jo dette her som på en måte kanskje gjør det litt vanskelig, og kanskje gjør det vanskelig å forske på også, fordi det er jo en grunn til at kvinner har blitt utelatt av forskning innenfor helse i så mange år, og dette er en stor del av det. Det er altså syklusen, og at vi er forskjellige. Det er veldig vanskelig å kunne måle noe på oss kvinner. Selv om jeg mener at det er ikke en grunn til å ikke gjøre det i 2024, nå synes jeg at all forskning egentlig burde blitt analysert på at vi deler opp i forhold til de som har syklus og de som ikke har syklus også. Men vi er individuelle, og derfor så er det veldig viktig at vi logger vår egen syklus, at vi blir kjent med vår egen syklus. Fordi det jeg forteller nå, det er ikke sikkert at det er gjeldende for alle. Så man må finne ut hvordan man selv har det gjennom syklus, og da må man gjøre det over 3 måneder. Og så vil jeg tro at de aller fleste egentlig kan finne litt ting likevel, i form av at ja, det kan hende at humøret er ikke så svingende. Det er ikke sikkert man får den der at man bare har lyst til å gråte på høsten der. Det gjelder ikke hos absolutt alle. Men så kan det hende at du merker at du har mer energi likevel rundt eggløsning, og at du sover bedre tidlig i høsten din. Ikke sant? Sånn at du kan jo finne sånne småting som man kan utnytte litt likevel. Og så tror jeg egentlig ikke helt, jeg har fått høre fra ganske mange at de er på en måte litt sånn flate, men de har jo aldri sjekket det ut, og veldig mange av de er slitne, Så spørsmålet er liksom, er det fordi at de er småbarnsmødre og utslitte, eller er det fordi at de faktisk ikke har de svingningene? Fordi er man dårlig, og det ser jeg, altså, det er jo et sånt tegn jeg har sett i forhold til meg selv da. Når jeg har fulgt med på syklusen min, så hvis min første fase, altså follikulære fasen, den første fasen frem til eggløsning, hvis den er lengre enn normal, for eksempel, så pleier det å være et veldig godt tegn for meg at jeg ikke har det helt bra. På samme tid da, så pleier jeg ikke få den energien rundt eggløsning. Plutselig så er jeg ikke så høy og får til en hel masse, men jeg er ekstremt sliten under eggløsning. Og det er jo et tegn for meg på at nå er det for mye for meg. Og så snakket vi jo innledningsvis om at jeg gjør mye, men dette er en av de tingene jeg gjør på å monitorere. Nå ser jeg at nå blir det litt mye. Det er ikke sikkert at jeg har muligheten til å kutte ned på noe på kort sikt, fordi du har lagd masse avtaler, men da kutter jeg ned på andre ting. Da prioriterer jeg søvnen, da ser jeg ikke serie på kvelden for eksempel, men jeg tar meg varme bad og går og legger meg tidlig. Jeg fokuserer ekstra på å få i meg god næringsrik mat. Jeg fokuserer ekstra på å få de små pausene i hverdagen og prioritere aktivitet. Ikke nødvendigvis har trening, men aktivitet. Og sånn kan man også da tilpasse i forhold til de tidene, og dermed gjøre at syklusen blir normalisert igjen. Ja, jeg kan bare skravle, så jeg merker det. Jeg vet ikke helt om jeg var skravlet meg bort fra spørsmålet der, men ja.
Nei, absolutt ikke, og det er fint å høre på deg, og det, mens du snakker så er det så mange ting som dukker opp. Jeg husker jeg leste en artikkel om kvinnelige ledere som bevisst valgte å legge viktige møter og gjerne forhandlinger vekk fra rett før mens, og gjerne rett rundt eggløsning. Fordi at de visste at da var det lettere å holde seg rolig og ta bedre valg og argumentere og diskutere godt kontra premenstruelt. Og sånne ting kan det være nyttig å vite. Og så livet skjer jo, så det er ikke alt nødvendigvis vi klarer å tilrettelegge for. Men hvis noe av dette kan gjøres det, så lever vi jo i tråd med syklusen i stedet for i et avvik som risikerer på at vi... Altså, det er jo kvinner som i større grad har autoimmune sykdommer, det er kvinner i større grad som blir utbrent. Og jeg tenker at kan det være for det at vi ikke lever, altså, vi lever på bekostning av syklusen og ikke tar hensyn til den? Og du, jeg vet du har mange tanker på det, du også.
Det er jo det jeg også tenker, at veldig mange kvinner lever på bekostning, så tenker de at dette ikke har så veldig mye med meg å gjøre, eller at det ikke er relevant.
De skal ikke forholde seg til det. For Nei. Det blir litt overveldende, så er det sånn, her skal jeg begynne å trekke, skal jeg begynne å tilpasse livet mitt til syklus, og jeg har jo så mye annet å tenke på. Nei, dette var overveldende, det orker jeg ikke forholde meg til. Men vi kan jo få mye mer ut av livet og ha det bedre med å, i hvert fall sånn som du sa, starte med å trekke. Nå er vi så heldige, det finnes masse gode apper i dag, så du lett kan tikke av på hvor du er syklusen og hva symptomer du har for å få et oversiktsbilde også. Så det trenger ikke være så komplisert.
Nei, og jeg tenker at i starten så kan man jo også putte inn, altså det er tre smiler, et med surt fjes, et med nøytralt fjes, et med blitt fjes, og være litt sånn, gjør det på enkel måte også, altså at man ikke tenker at man må ha, liksom, at absolutt alt skal inn på en gang, og så ta et lite skritt av gangen, altså at man begynner å lese litt og få litt kunnskap, og begynner å tilegne seg litt og litt og litt og litt. Jeg tenker ofte så kaster man seg inn i noe fullt ut, men så blir det for overveldende, og så slutter man. Så begynn heller rolig, og lær litt mer om det. Ja, da bare trekk noen få ting, som bare smileys. eller noen setninger, glad, trist, høyt energi, lavt energi. Men det er jo sånn, vi lever jo etter den mannlige klokka i dagens samfunn. Vi jobber 8-4. Vi skulle jo ikke, altså måten vi kvinner jobber på var ikke det feministene kjempet for den gang. De måtte ta seg til takk med det, for det var sånn de fikk innpass. Men egentlig så mente de som ville at kvinnene skulle inn i arbeidskraften, at vi skulle jobbe redusert fordi vi faktisk skulle hjem til ungene våre. Og så det var ikke, det har blitt litt sånn feilslått, og det snakkes om på en feil måte i dag. Så det var aldri helt tanken om at vi skulle gjøre absolutt alt. Men vi gjør absolutt alt, og vi durer på i samme tempo hver eneste dag, hele måneden, hele året. Vi går på de samme timene på sats, og så gir vi gjerne på samme måte, uansett hvordan du føler deg, ikke sant? Og det er noe med det der, ja, vi har ikke tid til å sette oss inn i det, men så blir vi slitne og utbrente. Og så tenker jeg sånn, sånn som jeg legger opp er jo ofte at jeg reduserer timene mine på jobb rett før mensen, for eksempel, litt sånn som de gjorde. Jeg har ikke helt det at jeg ikke kan ha pasienter i den dagene, det skal jeg ikke heller, men at jeg kanskje korter ned den dagen, eller de dagene som jeg vet at jeg er ekstra sliten. Jeg hadde ikke lagt på noe ekstra de dagene, sånn som i forhold til denne podcast-innspillingen. Da ville jeg lagt den til dagene rundt eggløsning, og det kan vi ofte faktisk være med og bestemme selv. Det er jo veldig ofte når vi lager avtaler at vi prøver å finne en tid som passer oss begge. Og der går det faktisk an, og jeg krever litt i forhold til det. Og ikke bare si ja til den avtalen som kommer. For kanskje passer det også den andre personen bedre. Den tiden du ønsket. Men sånn at det gjelder bare, ja, eller sånn, og også det i forhold til søvn da. At jeg vet at rundt eggløsning trenger ikke jeg så mye søvn. Så jeg kan faktisk gå og legge meg en time senere den uka, uten at det egentlig har noe effekt på hvordan jeg føler meg. Men så vet jeg at jeg må prioritere det litt mer inn i høsten, at jeg kjenner at nå trenger jeg mer søvn og hvile. Så prioriterer jeg mer av det da. Og da jobber du liksom i takt med syklusene, uten at det egentlig er så veldig mye altså, du gjør ikke veldig store tiltak. Det er bare å tilpasse litt. Det er litt tweaker her og der. Som jeg tenker kunne vært veldig nyttig for veldig mange å gjøre. I stedet for at vi fortsetter å løpe og løpe og løpe etter den der 24-timers klokka, og aldri ha tider hvor vi roer oss ned. Eller aldri har tider hvor vi yter litt ekstra.
Ja, og så er det jo noe, det er jo endringer i immunforsvaret gjennom syklusen også. Vil du fortelle litt om det?
Ja, så du er jo også under økt risiko da, for å si det sånn, for å bli syk da, etter eggløsning, altså mellom eggløsning og mensen. Så i denne perioden her får du sykdom i hjemmet, for eksempel, at barna blir syke. Så kan det være greit å passe litt ekstra på og booste immunforsvaret litt med å ikke stresse for mye, med å sove godt nok og med å spise en god næringsrik mat.
Ja, det er litt sånn på kanten igjen å ta med det, men jeg leste en artikkel om det at de som fikk blødningsforstyrrelser etter koronavaksinen, at det kunne ha noe med hvor i syklusen du var. Og det ja. Må vi jo... Hvis det stemmer, det må jeg få avdekkes. Ja, det er kjempeinteressant. For igjen der, så tar vi ikke hensyn til hvor vi er i syklusen.
Nei.
Og vi har endringer i immunsystemet. Så det vil jo kunne gjelde mye da. Og det, ja. Så det kunne jeg ønske ble nok en ting med kvinnehelse da, så jeg kunne ønske at dette må vi se skikkelig på. Og hvis det ikke stemmer, så må
sånn,
vi også avdekke det.
Ja, men hvis det stemmer da, fordi at det var jo ganske mange kvinner som opplevde det, så er det mange som ikke opplevde det, ikke sant? Sånn at der, det jo mange som ikke har merket noen ting, og hva er årsaken til at de ikke merket noe, men at de andre merket noe? Hvis det er sånn, så kunne det jo vært sånn at man tok vaksiner en del av syklusen på generell basis, at man kunne hatt bedre effekt. Så det er jo veldig interessant, det er uten at jeg skal uttale meg om det er en årsak.
Nei, nei, men i alle fall finne ut da, for hvis det kunne vært, så kan vi også gjøre sånne ting til fordel ut fra kommende syklus.
Så... Og det er jo, da går vi inn på det medisinske, og det begynner vi å se nå at der også kunne det vært en fordel at vi tilpasser behandlinger ut fra hvor kvinnen er i syklus i forhold til bruk av medisiner for eksempel. At kanskje ja, hvordan man legger opp en plan, og det ser vi jo også i forhold til hormonterapi senere, at det er flere som begynner å snakke om det, at hvis du trekker syklusen din, så vet du også når du kommer inn i perimenopause, og kanskje skal begynne på hormonterapi, og at det da kan være mye mer individuelt tilpasset, den mengden du får av hormonterapi for eksempel, sånn at ikke det blir på generelt nivå, men at det er tilpasset deg. Men har ikke en kvinne kunnskap om syklusen sin i forkant, så vil vi jo også stå litt sånn på bar bakke når vi kommer til det punktet. Mange kvinner skjønner jo ikke da at de er i perimenopause, og hvilke tiltak som kan gjøres også utenom hormonterapi. Så det der med å ha den kunnskapen om egen kropp, tror jeg blir ekstremt nyttig i fremtiden i forhold til å kunne tilpasse sånt. Nå er jo dette også bare en sånn synsing fra noen, men jeg håper at forskningen begynner å nærme seg der også. Det gjøres jo stadig mer, selv om overgangsalder ikke er det mest hotte topicet, kan man si.
Nei, det er
verden.
Ganske hot for noen som går gjennom det i hvert fall.
Ja, det er hot på den måten. Og det er faktisk hot pengemessig også. Så hvis det er noen som tenker at de har lyst til å tjene penger, så er det overgangsalder. Finne produkter for overgangsalderkvinner. Altså, Forbes har jo sagt at det er bare innenfor tech rundt overgangsalder, så er det liksom potensial for 500 milliarder dollar eller et eller annet. Altså det er ekstreme summer da, fordi at det er ingen som tar tak i disse tingene.
Det
er nesten ingen som
har...
Nei! Alt som har med hormoner å gjøre, om det er den fasen av livet hvor man har menstruasjon, eller den fasen hvor menstruasjonen opphører, så er liksom, det er noe som ikke har blitt tatt tak i. Det har ikke blitt snakket om, det har ikke blitt forsket om, og det har ikke blitt laget produkter. Selvfølgelig så er det jo noe, men det er veldig lite. Og det som er laget, det er jo laget av kvinner som går gjennom ting selv. Det er veldig sjelden at det er noen menn som har laget noen produkter. Og da tenker jeg som heier på kvinnelige gründere, jeg tenker at her har vi et potensial til å gå inn og få gjort noe.
Kanskje det dukker opp en helt sinnssykt bra idé i hovedet ditt når du er i permisjon?
Ja.
Det er det du som kommer med det. Det hadde vært veldig gøy. Og hvis vi da, for de som bruker p-piller eller spiral, har vi hormonendringer da?
Ja, altså vi sier jo det at man ikke har en syklus, og man har jo egentlig ikke det fordi du er mer stabil, men det er ganske mange som kjenner på endringene i syklus fortsatt. Noen blir jo da kvitt symptomene sine, og det er supert, og så er det noen som får de forverret. Så jeg anbefaler alle som skal over på prevensjon og egentlig har logget i 3 måneder i forkant. Og da husk at hvis man er seksuelt aktiv, så må man bruke prevensjon på andre måter eller være ekstremt forsiktig. Men det kan være lurt å bare kjenne på, ok, hvordan er kroppen min til vanlig? Det er ikke nok med 1 måned, fordi er det noen innleveringer på jobb som stresser deg litt ekstra den måten, eller et eller annet som skjer, så vil du jo ha... så vil det kunne påvirke deg også. Altså, det er ikke sånn at det er kun hormoner som påvirker oss, det er jo resten av livet også, så vi må gjøre det over tid. Og derfor så er 3 måneder liksom, det jeg anbefaler at man gjør det over, sånn at du får sett at ok, ja, jeg ser at det skjer til samme tid hver måned. Og så når du går på prevensjon, at du også da logger i 3 måneder på prevensjon. For da kan du følge med på de symptomene om det er sånn at du blir bedre, eller om du blir verre. Og hvis du blir verre, så finnes det annen prevensjon, for eksempel, som man kan gå på. Så det er veldig viktig å ikke bare få en prevensjon, eller få tips om en prevensjon av en venninne, som veldig mange gjør. Vi er alle forskjellige, og vi trives på ulik type prevensjon. Det er ingen prevensjon som passer alle i dag, altså hormonprevensjon. Sånn er det bare, og det er litt det vi har snakket om tidligere. Altså, vi er individuelle. Vi er ikke helt like. Så jeg tenker at man heller ikke skal kaste nødvendigvis hormonprevensjon på båten bare fordi at en ikke fungerer, fordi det kan være noe som fungerer bedre for deg. Og så er det noen som ikke vil gå på i det hele tatt, og det tenker jeg innenfor det også. Jeg tenker at alle kvinner må bare få kunne bestemme dette her selv. Men vi ser jo det at selv om man ikke skal ha en syklus, så er det de på hormonspiral som kan telle på klokka. Omtrent når de får PMS-symptomer som er tilsvarende de de hadde uten hormonspiral. Og det tenker jeg er vi skal ikke si at da har du ikke en syklus fordi du går på hormonprevensjon. Da er det tydelig at det er noe den kvinnen reagerer på. Og så er det jo spørsmålet, er det mindre symptomer enn på enn uten prevensjon, eller er det mer? Så en viss syklus har man uansett, tenker jeg da. Men den er jo ikke normal, sånn sett. Så det er veldig mange som spør sånn, ja, men jeg har jo ikke syklus på grunn av prevensjonen, så hva skal jeg logge, og er det noe poeng for meg å lære om det? Og for det første så er det sånn at du kan logge også uten noen kjenner disse svingningene, men andre kjenner det ikke i det hele tatt. Og da kan du faktisk bruke månen som et utgangspunkt i å logge syklus, eller egentlig måneder også. Men månedssyklus er bortimot lik den generelle syklusen til kvinnen. Så det er mange som bruker liksom månefasene til å, at det er som vinter, vår, sommer, høst. Sånn at man kan ha perioder av måneden hvor man gjør litt ekstra, og hvor man har perioder av måneden hvor man kanskje fokuserer mer på hvile og ro. Og det tror jeg er nyttig for absolutt alle. Jeg tror ikke vi kvinner er ment for å kjøre i samme tempo hver eneste dag. Og så er det det der med at det å bli kjent med kroppen er nyttig uansett. Fordi selv om vi er på hormoner en gang, så skal vi av hormonene på et visst tidspunkt også. Eller du forstår hva som har skjedd med deg tidligere, hvorfor det og det skjedde. Så for vi skal mest sannsynlig inn i svangerskap, eller mange av oss, de aller fleste av oss, skal det. Så det å vite også hvordan man faktisk blir gravid, for det er det jo også mange som er... jeg spurte da jeg skulle skrive boka om... hva det var folk ville vite, og de sa sånn, ikke bare hvordan man ikke blir gravid, men hvordan man faktisk blir gravid, og det tenker jeg er så godt poeng.
Ja, det er det. Nei, det er ganske interessant hvor få som vet om det, og som regel er det jo kvinnen da, så leide etter kunnskap for og, ok, hva er dette for noe da? Og så er det jo at nettopp litt sånn som du sa, det står ofte et sånn gjennomsnitt at de fleste kvinner har eggløsning 14 dager før neste mens. Og så har gjerne noen en kort eller en lang lutealfase som gjør at jeg jobber jo litt med fertilitet her på klinikken, og da har jeg plutselig funnet ut at det her har noen prøvd over lang, lang tid å ha sex der de tror de har eggløsning, så har de ikke hatt eggløsning engang.
Nei. Nei, og det er det, fordi at du har kanskje da telt 14 dager etter mensen, da skal jeg eggløsning, da skal jeg ha sex.
Ja.
Og så har du ikke eggløsning da i det hele tatt. Så det er sånn, det der å bli kjent med, når er det jeg faktisk har eggløsning? Det er ganske essensielt, tenker jeg da. Det er det jeg synes det er viktigere enn mensen. Så det er også tilbake til logging. Hvis det er en ting du skal finne ut av, så er det når du har eggløsning. For det sier veldig mye om resten av syklusen din.
Og hvordan vet vi det da? For menstruasjonen blir jo veldig tydelig. Men hvordan vet vi hvor tid eggløsning er?
Det jeg vil si at det flere måter å gjøre det på. Du kan jo selvfølgelig ta en eggløsningstest, men det både dyrt og tidkrevende og krever mye av deg egentlig, i form av å ta mye tester. For tester du utenfor tiden du har eggløsning, så får du ikke noe svar på den, ikke sant? Og det er det, da må mange teste over lengre tid.
Det burde nesten vært gratis.
Ja.
Men, synes jeg, ja. Men ja, for det er ganske dyrt, for vi holdt på å teste når vi ville lage barn. Og
ja.
Da var jeg nesten sjokkert over hvor dyre disse her kittene til å teste var. Eller hvis du skulle kjøpe et apparat, så er det jo snakk om flere tusen.
Nei, det er, ja. Jeg tenker at der bør det gjøres et eller annet. Jeg pleier å si at helst ikke bruk den, bare fordi det er så dyrt. Og det er vanskelig, så tenker jeg at, altså det er mange som tenker på at det er lettere fordi du bare tisser på en pinne på en måte, men i og med at du må treffe, så bør du også vite litt sånn, hvor er det du begynner å teste?
Hvor tid gjør vi det da?
Ja, altså vi har jo, det har vi jo ikke gått inn på, men vi er jo kanskje ikke så veldig godt kjent med utfloden vår, men vi har snakket mye om mensen, og så er det, jeg er veldig opptatt at utfloden, den skal vi kjenne. Så den kan vi se på at endrer seg, og ofte i form av når det blir eggløsning, så blir det ofte mye mer, og så er det sånn at man kan strekke den da mellom fingrene, sånn at det hvis du tar litt på fingrene, og så bare tar på tommel og pekefinger, og så drar du fingeren litt fra hverandre, så vil du se at det blir en sånn tråd. Det ligner nesten liksom på eggehvite. Og det er da man er mest fertil. Så før det så kan man ha en del utflod, men oftest når du tar det der mellom fingrene, så vil du bare se at det bare slipper igjen. Og at den kanskje ikke er like stretchy, altså ikke like mye som eggehvite. Og så blir den ofte tørr etter eggløsning, at man blir litt sånn raskt tørr i trusa. Så man føler seg mye mer våt i trusa da rundt eggløsning. Og det er ikke å forveksle med at man er kåt. Det er mange gutter som tenker det, yes, her er du våt, nå er du skikkelig kåt. Men, og det er også egentlig en sånn punkt, ikke test når du er kåt, fordi da har du mer slim også. Du må teste på en annen del av døgnet, holdt jeg på å si. Også ikke rett etter man har et samleie da, selvfølgelig. Fordi ting er litt annerledes da.
Og så er det gjerne litt mer høyen, som vi sier i Stavanger, akkurat rundt deg løsning også. For her har man mer lyst på sex, og mannen har ofte mer lyst på oss også.
Ja. Så egentlig så kan man gå etter det. Ja. Det er derfor det ofte går at folk bare har sex tilfeldig, og så blir de gravide, selv om de bare har sex en gang. Det er jo fordi at begge to da har veldig lyst på sex, fordi hun er i, biologisk sett så skal hun reprodusere seg akkurat da. Så hun skiller jo ut lukter som gjør at mannen har lyst på henne. Og det er faktisk ganske interessant, for jeg leste jo litt sånn studier rundt dette her, og så er det morsomt, for de har da forsket på strippere som, hvor i syklusen de er og hvor mye tips de får. Så når de er rundt eggløsning så får de masse tips da, så det er sånn, det er også en businessmodell.
Halle mann, det er jo helt, og jeg leste også en studie der det viser bilder av kvinner og samme bilder av kvinnene, mange bilder, og kvinnene kom opp to ganger, det var menstruasjon og eggløsning, så skulle mennene rangere hvor attraktive kvinnen var. Og da var det ganske nedslående hvor mye mer de synes kvinnen var attraktiv ved eggløsning på bildene, av akkurat samme kvinne. Da har du ikke snakket om lukt eller noe engang.
Nei, så du har også en glød. Huden din blir bedre. Altså, det er så mye som er positivt rundt eggløsning. Så hvis du skal ha fotoshoot også, så legg den til eggløsning.
Og det ser man jo i dyrene også, sant? Der er det jo mer sånn opp i brunst og lager lyder. Og til og med stemmen vår kan jo være annerledes gjennom syklus.
Ja, den er også det.
Kvinnelige sangere kan gjerne legge til rette for en innspilling. Hvis du ønsker en klarere stemme, så har de den ved eggløsning kontra gjerne premenstruell, for da er det gjerne mer skurr på stemmen.
Ja, så det er jo mange som da legger studiotid. Altså de spiller inn album og sånne type ting rundt eggløsning eller tidligere i syklusen. Og så gjør de ikke det på slutten. Altså kan de ikke nødvendigvis da endre på konserter og sånn. Men jeg har snakket med flere sangere som gjør dette her, og de endrer jo da settet sitt, hvilke sanger de gjør. Så det er ulike sanger de kanskje ikke synger like godt da rett før venten, og da tar de og endrer hvilke sanger de skal synge, sånn at de tar vare på stemmen sin. For det er også det at du kan skade stemmen lettere da, den perioden rett før mens. Og faktisk tidligere i Europa, og dette er ikke nå, men langt før vi hadde forskning, så hadde operasangerne mensfri. Så de fikk fri før mensen for å ta vare på stemmen sin. Så det er helt sykt, altså dette var på flere, eller i hvert fall på sånn 1800-1900-tallet, tidlig 1900-tallet, 1800-tallet. Og det er liksom sånn, det er gøy fordi at de hadde jo ikke noe kunnskap, men de skjønte det likevel erfaringsbasert at det påvirket. Og ja, la til rette for det da. Så det er jo ikke egentlig noe nytt sånt, det er jo gammel kunnskap som vi bare... Jeg føler at de siste årene så har vi liksom, vi har blitt mer og mer adskilt fra kroppen vår. I forhold til vi leser ikke helt signalene den gir oss, altså, og kanskje ikke tolker det helt riktig også. Også sånn gammel kunnskap som gikk fra nabokone til nabokone, holdt jeg på å si, den er på en måte litt forsvunnet da. Så jeg tror nok at vi var nok bedre nesten på kanskje sånne type ting før også, kanskje, jeg vet ikke.
Nei, det har jeg også tenkt mye på, men det er nok litt det du sier, det at man har levd mer i flokk og generasjon og hjelp hverandre. Det var gjerne en gammel kone i bygda som var med på fødselen og lærte opp basert på andres erfaringer og... Nå snakker vi ikke så mye, for folk er så travle. Så hvis vi skal ha kunnskap, så er det satt i system, som også er fantastisk selvfølgelig, med helsestasjonen og helsesøster. Altså, vi får mye informasjon også, men igjen akkurat den der individuelle, det å kjenne etter, hvordan er jeg det?
Ja.
Så hvor tid er det vanlig å få menstruasjonen da? Og da har jeg lest at vi nå får det når vi er yngre enn før.
Ja, det gjør vi. Så den er jo, nå var det jo den der gravidhjernen min akkurat på alderen, men tidligere så var jo gjennomsnittet i Norge på 15,6, mener jeg, og nå er den på sånn 12,7 eller noe. Det er i hvert fall 12 og 15, de kommene der. Da tar jeg et lite forbehold om at jeg kanskje ikke husker riktig. Men det har jo sunket veldig i løpet av årene, og mange som går inn da i puberteten allerede når de er 9 år. Og det er jo blitt, jeg synes jo det er litt for tidlig da, stakkars. Men sånn er det jo blitt, og så må vi på en måte ta inn over oss det. Mye av det handler jo om at vi har tilgang på veldig god og næringsrik mat, så en del av det er jo positivt, ikke sant? Vi har jo, fordi vi spiser så godt, så har vi jo også muligheten til å reprodusere oss tidligere, ikke sant? Men så er det jo også det at det er mye hormonhemmere i både maten vi spiser og produkter vi omgir oss med, både vaskemidler og produkter vi tar på oss, og produkter vi lager mat med, beholder mat, altså
ta vare på maten. Men hadde du jo funnet i en norsk studie at det er funnet plast i både urin og blod til barn, var det mellom 8 og 14 år i Norge? Så dette her, så, altså sånne ting må vi jo finne ut av, for en ting hvis det er en naturlig utvikling av evolusjonen, at vi skal ha menstruasjon tidligere, men hvis det nå er fordi at vi tuller litt til det, så må vi jo også finne ut av det, og eventuelt ta det på alvor.
Jeg tenker at der er det en kombinasjon, og at vi må ta på alvor den ene delen der, og vi ser jo også det at, og det synes jeg det snakkes alt for lite om, for en ting er at fertiliteten hos kvinner går ned, og det kan man jo se på er litt sånn, noe av det kan være samme årsak. Ja, det er en del som blir gravid når de er eldre, og det kan også påvirke. Men det her kan nok påvirke en ganske stor del der også. Men det vi ser er jo det at mens fertilitet synker som en stein, og det snakker vi ikke om, fordi det er liksom kvinnens feil at de ikke blir gravide, ikke sant? Og det er kvinnen vi skal utrede først. Men spermkvaliteten er veldig mye dårligere nå hos menn, og det er også, det stemmer jo ikke helt med at vi har bedre næringsrik mat, for å si det sånn, eller at vi har tilgang på mat, for det er jo egentlig kanskje ikke næringsrik mat, for det er ikke, hele befolkningen spiser jo ikke næringsrikt, men det at vi har tilgang på nok mat da, nok kalorier til å overleve, vi er ikke i underskudd. Men ja, så det er en del ting som påvirker fertiliteten vår.
Hva tror vi er årsaken til menns synkende sædkvaliteter?
Det er mye av det samme da. Hormonhemmere, den type ting som man tenker der også. Det her er jo ikke mitt fagfelt, så akkurat der så skal jeg ikke begynne egentlig. Det blir litt synsing fra min side også, og så vet jeg at det er alt for lite forskning. Jeg var på sånn forskningsseminar for et år siden på dette, så jeg burde jo kunne litt da. Men det var, vi har hørt om kvinnen i 8 timer, og så hørte vi om mannen i 15 minutter, og hun som hadde mannen sa at det ikke var gjort noe forskning. Eller noe særlig, fordi at når vi forsker på fertilitet, og synkende fertilitet, så forsker man på kvinnen, og ikke nødvendigvis på mannen. Så her tenker jeg at her er det jo også et veldig stort potensial i forhold til hva vi kan gjøre for å bedre mulighetene da, for menn også. Mm.
Det må vi absolutt, og jeg har jo 2 gutter, så jeg kjenner på at frem til de skal inn i den alderen, så må vi finne ut av hva er dette for noe. Så her må mannens helse også selvfølgelig tas på alvor.
Ja. Og det går jo hånd i hånd. Jeg tenker sånn at mange tenker at kvinnehelse og syklus og den type ting, at det er, liksom, ah, det er bare for likestillingen av kvinner, og at det er ikke noe vits å bruke penger på det, fordi det bare hjelper kvinner på en måte. Så det er, nå setter jeg det litt på spissen, men det er jo litt sånn det er. Men det her har jo så ekstreme konsekvenser for mannen også, ikke sant? Apropos dette her, men også i forhold til hvis du tenker på at kvinner blir utelatt fra studier på hjertemedisin fordi at de har en syklus. Og så, derfor så er det ikke kvinner med i studien, og vi vet heller ikke hvordan kvinner reagerer på medisinen. Dette gjelder veldig mye, mange medisiner. Men nå fokuserer jeg på hjertemedisin da. Og så kommer da medisinen på markedet, og så er kvinnene, de er litt sånn, vi tester det i praksis. Så vi må rapportere inn symptomer. Men når da kvinner rapporterer inn bivirkninger på denne hjertemedisinen, så blir jo den hjertemedisinen, den får for mange bivirkninger på seg, og blir trukket fra markedet. Selv om mennene ikke har hatt noen bivirkninger, og de har god effekt av den, så blir deres medisin også trukket fra markedet, fordi den har for mye bivirkninger. Og det påvirker jo mennene også. Så det at vi utelater kvinner som har syklus fra studier, gjør jo at vi alle taper. Det her er jo ikke bare liksom...
Og rent praktisk så burde det vært helt mulig da å... Altså, dette er mer typiske bivirkninger hos kvinner. Dette er ikke vanlig hos menn. Det kunne vært en informasjon som de, tenker jeg, lett kunne vært med da. Så lenge den informasjonen er tydelig.
Så tenker, her er det litt... Det har så store konsekvenser for hele samfunnet at vi faktisk utlater dette her. Så, og for kvinner, jeg tenker sånn... I forhold til toppidrettsutøvere, da skal du bli toppidrettsutøver i dag, så trener du basically etter guttas modell for hvordan du blir sterkere. Kvinner har ikke blitt inkludert, og de har blitt inkludert veldig lite. Så det er vel kun 6% av alle studier hvor kvinnen er inkludert da, i forhold til trening. Eller at de er liksom forsket på direkte på kvinner. Det er sånn, da vet vi jo egentlig ikke, vi vet egentlig ikke hvordan kvinner blir sterkere. Så vi trener da altså etter guttas premisser, vi sover etter guttas premisser. Veldig mye av forskningen på søvn er gjort på menn, fordi at syklusen påvirker søvnen, og det er vanskeligere å forske på. Så veldig mye av den kunnskapen vi har innenfor helse i dag, dessverre, er gjort på menn for menn. Så jeg tenker at det kan hende at vi ser, at apropos det at kvinner blir så utslitte, og at ting ikke fungerer på kvinnen, og så skylder vi litt på kvinnen, og det er kvinnen som er lat eller ikke får det til. Jeg tenker jeg bare helt bullshit, for det hun gjør, er det basert på kvinner, eller er det basert på menn? Ikke sant? Og det er jo en annen ting, er jo hvordan dietter funker, som veldig mange kvinner går på dietter, uten at vi egentlig har tatt inn over oss hvordan kroppen vår endrer seg i forhold til syklusen. For det er jo sånn at i slutten av syklusen, altså på høsten, så trekker kroppen til seg mer vann, og du på en måte legger på deg i gåsetegn. Altså sånn, det er jo ikke det at du legger på deg, men du har mer vann i kroppen, så det gjør at jeansen ikke passer. Ikke sant? Og så får du dårlig samvittighet. Og hva gjør man da? Da tenker man kanskje at jeg har hørt at det er kalorier inn og kalorier ut. Så da tar jeg og spiser mindre kalorier, fordi nå kjenner jeg at nå legger jeg på meg. Men i samme periode så forbrenner kroppen 300 kalorier mer enn normalt. Det vil si at du egentlig trenger 300 kalorier ekstra. Det er det ingen som har sagt noen steder i noen dietprogrammer jeg har sett noen gang, at du faktisk trenger mer kalorier i denne perioden. Så hva skjer da når du tar også er restriktiv på kaloriene dine? Det er det at kroppen trenger jo egentlig mye mer. Den vil ha mer. Og hva skjer på slutten av dagen? Jo, du går i gåteskapet. Og hva skjer da? Du får dårlig samvittighet, og så straffer du deg selv igjen neste dag med å spise enda mindre, kanskje. Ikke sant? Altså, så går vi inn i en loop, og så er det ingen som har forklart oss at dette her er hormonelt. Om 5 dager så vil den jeansen passe deg igjen, fordi at da vil det vannet forsvinne igjen fra kroppen. Og det her er sånn kunnskap som jeg bare tenker at hvorfor snakker vi ikke mer om det? Og det her kan du jo stoppe. Altså når jeg skjønte det, det er jo bare å spise mer næringsrik mat på dagtid, så får du ikke den cravingen på kvelden. Vi snakker jo om craving som at vi er nødt til å ha sjokolade i den perioden av syklusen. Men er du nødt til det, eller er det fordi du ikke har lyttet til kroppen om at den trenger mer næring? Og så gjør det heller at du får det der suget etter du må bare ha et eller annet for å dekke opp. Og jeg opplever i hvert fall at jeg ikke får det samme suget. Jeg kan få suge på sjokolade når som helst, eller så jeg spiser sjokolade, det er ikke det. Men det er noe med det der, hvorfor er det du spiser den sjokoladen? For det skal ikke være sånn at du kaster i deg i dårlig samvittighet. Du har skam knyttet til det samtidig. Så det er liksom, det er kanskje egentlig den tingen jeg tror er viktigst for kvinner nesten å vite. Fordi vi går alle rundt med en skam over kroppen vår, eller de aller fleste, jeg skal ikke si at alle, jeg skal ikke påføre at alle tenker på skam, men det er veldig høyt kroppsfokus i samfunnet, og legger du på deg en kilo, så tror du at noe er gærent.
Eller at du har gjort noe gale, eller jeg har, ja, og litt sånn, det er veldig
jeg viktig. Jeg spiste den pizzaen i går, liksom, så nå har jeg lagt meg en kilo.
Ja.
Det har jo ikke sammenheng med det å gjøre.
Så det å vite at kroppen også rent fysisk endrer seg liksom i form gjennom syklusen, og hvis du kjenner du litt oppblåst, da ta på deg en buksa som sitter litt mer behagelig, og la kroppen få lov å endre seg gjennom syklus. Ja.
Ha bukser tilpasset for denne tida. Og så kan du ta på deg den skinnbuksa som er trang igjen når du har eggløsning, for da har du ikke det ekstra, da har sett titteren som
husket. Da kan du frekke deg til.
Ja. Så ta på deg en kjole som kanskje er litt mer dekkende i den perioden, som ikke strammer på magen, så du kan sitte under den middagen for eksempel og ha det komfortabelt. Og så kan du heller ta på deg den der trange kjolen eller den trange buksa eller det du har lyst til de dagene du føler deg vel, altså som er rundt eggløsning, hvor du stråler, hvor du har den selvtilliten til å bære det. Nei, så ikke det der, og, eller hvis man tenker på å planlegge antrekk da, til at man skal i et selskap eller noe sånt, da, så faktisk tenke litt på det, og ikke tenke at du skal bruke den kjolen som, som hvor det synes at du er litt oppblåst da, i dagen før mensen. Det tenker jeg er, eller i de dagene da, før mensen.
Og så handler det jo, for nå snakker vi om de utseende, og det er jo, det handler jo om selvpleie. Ta gode valg for deg, for at du skal ha det godt, bedre og godt i din egen kropp.
Mm. Og det tenker jeg er egentlig hovedessensen i dette her også, at du slår ikke så hardt ned på deg selv. Ikke sant? I den perioden her så orker man kanskje ikke trene så mye, man er kanskje ikke like effektiv på jobb, man får det kanskje ikke til, og så begynner man å slå ned på seg selv. Og det der å gi seg selv slack, nei, men det er bare fordi at nå er jeg i den delen av syklusen som, hvor hormonene påvirker meg på den måten. Og da må jeg ta hensyn til det, være litt snill med meg selv, og så blir det bra gjennom noen dager. I stedet for å drive og tenke tanker om at jeg er lat, jeg får ikke dette til, alle andre klarer det bortsett fra meg. Og så kanskje du ser ut på naboen som jogger forbi, og så er hun i eggløsningsperioden, så hun har masse energi og bare tripper av gårde, og du er rett før mensen og tenker, fader eller hun der klarer å få til, alt det klarer ikke jeg å få til. Det er noe med det der, sette det i perspektiv da.
Mm. Ja, jeg er så enig, og så har jo jeg en stor drøm om at det skal være så normalt å snakke om dette her, at mennene også kan mye om det,
ja.
Og bare skjønne at ja, at det anerkjenner kvinner i syklus, det er endringer, og hva trenger du når, når du er i den perioden, og snakke om det også med en omsorg.
Ja. Men det tror jeg også. Jeg tror det er mange parforhold som hadde gått mye bedre, for å være ærlig. Altså, det var det der å ikke mase nødvendigvis i feile perioder. Altså, det er sånn, ok, hun er i den perioden, jeg tar ut oppvaskmaskinen i dag, ja. Altså, at man liksom legger litt til rette for at, ok, nå er jeg litt mer på tilbudssida. Hun trenger litt mer søvn, hun trenger litt mer hvile akkurat nå. Også i forhold til det der med sexliv, ikke sant? At kanskje ikke det er de dagene du skal legge opp til å ha sex, da. Men at du heller legger opp til de andre deler av måten, så hun slipper å føle på sånn, åh, nei, det orker jeg ikke, og nå må jeg si nei, og hva skal jeg bruke som unnskyldning? Altså, sånn, at det ikke blir en sånn situasjon, da. Men at det heller blir sånn at det legges opp til ekstra kos de dagene begge to er med på det, da.
Så... Og da må vi våge å kanskje si, hvis vi har en vennlig partner, da, at
ja.
Nå har jeg trekket syklusen min, og jeg ser at sånn er det, og det som hadde vært godt for meg i den tiden av måneden, er for eksempel, og så litt i forhold til behov, at det skal være en del av nesten daglig talen, eller i alle fall. Men jeg får våge å snakke om det, og ikke snakke det ned, men anerkjenne at man har en syklus.
Det er ikke en sånn tullete greie som man bruker som, nå er det mensen, liksom.
Ja.
Men det er faktisk en reell greie, og det påvirker, og hvis vi legger til rette for det, så kommer vi til å ha det mye bedre. Da gjør jeg det mye bedre, og vi har det mye bedre. Og det tenker jeg, det er ikke det samme som å si at de som sier, har du mensen, eller har rett, ikke sant? Men det jeg ser er at veldig mange som tilpasser dette her, får det veldig mye bedre, ikke sant? De har ikke så mye stress rundt det i hverdagen, fordi de har tiltak de gjør i forkant, sånn at man ikke er på etterskudd, for jeg tenker sånn, ofte så vi har en tendens til å behandle alt på etterskudd, da.
Ja, og Jeg holder jo på å trekke både med pulsklokka og ring, og der ser jeg jo sant, både på puls, hvilepulsen og søvnstadier og hjerterytmeabilitet, og det har vært veldig interessant å se disse her endringene gjennom syklusen, for det er altså temperaturen også, ikke sant? Så jeg kan denne føle at i natt var jeg skikkelig varm. Og så er det sånn, å ja, det var jo ikke løye, for her var det pluss 0,4 i temperatur. Så litt det der kanskje å på et vis leke seg litt med det, være litt nysgjerrig. Hva er det som skjer i kroppen min? Hvordan har jeg det egentlig? Og så ikke nødvendigvis, for det har jeg så lyst på, at vi må på en måte ikke svakelig gjøre at vi kan ha tøffere perioder i løpet av måneden, men igjen anerkjenner det, og så også litt den der utnytter den tiden av måneden og vi føler oss bedre.
Ja, det tenker jeg er litt sånn gull,
ja.
Altså, dette her er jo egentlig, ja, man kan se på det som det negative, men det negative kan jo bli mindre.
Ja.
Og så kan du utnytte de gode periodene mye bedre, så du har det enda bedre i de periodene.
Ja.
Og så kan du få det enda bedre i de litt negative periodene, for det er jo det jeg ser at vi snakker på om det som negativt. Men de som har psykiske plager, for eksempel, som øker, de kan jo legge til rette i forkant ved å stresse mindre, eller ja, hva enn som funker for den personen, da. Vite at det skjer, ikke straffe seg selv så hardt når det skjer, og har det mye bedre. Det er jo ikke nødvendigvis det at det er kjempenegativt heller. Jeg vil jo si at de aller fleste som begynner å logge og leve etter dette her, har det ofte veldig mye bedre.
Ja, det er godt å høre. Og det, ja. Nå nevnte du så vidt det psykiske. Hva som gjør at noen sånn tydelig humørmessig eller psykisk, og det fysiske plagene, at noen har mer enn andre? Er det sant? Genetisk disposisjon? Er det, ja, finnes det noen studier som viser til hva utslag det gir?
Det er litt ulikt, egentlig. Det er noe som, det kan være noe genetisk, men det er nok mest hormonelt, egentlig. Så vi ser at det er noen som blir påvirket mer enn andre. Og så er jo spørsmålet, hvorfor er det akkurat de som blir påvirket? Og der har vi jo ikke helt klare formeninger, sånn sett. Men det er
noen ting vi må lære mer om.
Noen ting.
For det er jo noen går nesten inn i en følelse av depresjon, altså et veldig sånn markant.
Ja, noen har jo følelser av at de har lyst til å ta livet sitt, altså de som har PMDD, ja. Som er en alvorlig form for PMS. Så det kan ha ekstremt store påvirkninger på kvinnen og de rundt. For de synes jo ikke det er gøy, de har barn og familie kanskje, og så blir de ekstremt rasende, ikke sant? Og alt ser svart ut, og de går skikkelig i kjelleren. Og det er ikke deres skyld, og så tenker jeg sånn, jeg skal ikke si at alt bare du trekker, så liksom alt blir bedre, det er liksom, det er noe større enn det også, men det og at det anerkjennes, for veldig mange som har PMDD vet de jo ikke sant? De har aldri, det er leger, vet ikke noe særlig om det, de har aldri fått anerkjent det, at det er hormonene som spiller dem et puss, og ikke at det er nødvendigvis dem, men de tror kanskje at de går rundt og har selvmordstanker hele tiden, ikke sant? At de er suicidale alltid. Og det er jo det å bare få det konkretisert at dette her er hormonelt, det tror jeg er veldig viktig for behandlingen også. Og det ser vi jo også i forhold til migrene. Det vet jeg at det var et spørsmål, vi har ikke kommet så veldig mye inn på de spørsmålene.
Nei, nå
men,
går tid og men, det er så mye slett å snakke om.
Men det er, jeg har lest at det er så mye som 2/3 av alle kvinner med migrene som har en form for hormonell migrene. Det vil si at den øker da i de 2 siste dagene før mensen, så er det mange som får migrenen, og at migrenen verre enn hvis den kommer en helt annen dag i syklus. Da. Så det mange som har migrene andre dager av syklus også, men at den mye verre de dagene. Og det også sånn som man tenker at her kan man på en måte forebygge for å lette. Med tanke på hva gjør man i forkant av disse dagene for at ikke migrenen skal bli like intens. Og så jeg tenker at det sånn, altså, nei, jeg vet ikke, vi kunne snakket om dette her i evigheter og hvor mye man kan gjøre, men det liksom sjekk alle plager man har, altså, finner
jo
et
andre
mønster.
Sykdommer også, sånn som du sier med migrene, for hvis den kommer hyppig, og så tenker han, ja, men da har du ikke det, for den kommer ikke alltid bare med menstruasjonen. Og så litt som du sier, ok, her er det. Jeg har selv migrene, og tidligere hadde jeg alltid 3 dager med migrene før mens. Og det har heldigvis blitt bedre med årene. Og en løsning der for noen er jo rett og slett faktisk å gå på hormoner, så han slipper de endringene, så blir han kanskje kvitt de 3 dagene med migrene i måneden da. Så det er mange måter å tilnærme seg det på også, men uten å trekke, så finner vi ikke noe over, eller får vi ikke noe oversikt, og da er det vanskelig å egentlig tilrettelegge da for å kunne leve bedre med syklusen.
Det er det samme, jeg har jo bekkdrev, så jeg blir jo verre i leddene mine i dagene før menstruasjon, og jeg har også et lite fremfall, det er jo ikke stort, men det også kjenner jeg mer til de dagene. Og da er det liksom sånn, jeg tilrettelegger treningen min etter det, så jeg vet liksom at det kommer, da har jeg den og den type trening, altså sånn at jeg ikke provoserer smertene de dagene. Så det er vel liksom bare det, altså det gjør jo at du får det lettere, for det er det liksom noe som plager deg, sånn som du sier, gå på hormoner eller gjøre tilpasninger som bare gjør at du får det lettere i de dagene. Det tenker jeg, det skulle vært en så mye større del av behandling da. Jeg tenker at nå får vi bare medisiner eller et eller annet sånt, at det er ingen som ser på, eller veldig få da, som ser på dette her. Og da tenker jeg at vi har ikke utnyttet egentlig potensialet i hvordan vi kan hjelpe kvinnen da.
Ja, og jeg har et eksempel med jeg snakket med. Hun hadde fantastisk da, men, og kvinnelig lege. Men depresjon. Og så var hun alltid mer depressiv, premenstruelt, så da økte hun dosen de dagene med kjempeeffekt. Så bare det også, at kanskje vi kan ha en annen dosering på medisiner knyttet opp mot en annen sykdom, altså til en sykdom. Så det er derfor vi må snakke mer og mer om dette her.
Ja, ja. Jeg skjønner, vi kunne snakket lenge, så det...
Ja, og så har jeg jo fått noen spørsmål inn, og jeg tenker at det kommer garantert også mer episoder om dette, og jo kommer det mer forskning, så skal det også informeres om, og så sitter du nå med mange spørsmål, for det er ofte at jo mer kunnskap vi får, jo mer begynner vi å lure på, og kanskje noe selv du kjenner på, så er jo boka til Mathilde da veldig fin, syklusboka. Og så deler du også med mye god kunnskap på Instagram-kontoen din. Og så finnes det jo også kurs å ta. Og så er jeg jo, sant, det der at vi skal lære fra menstruasjonsalder av, så trenger vi å bare tilpasse hver enkel epoke av livet på dette her også, sånn at det er mye god informasjon. Jeg pleier jo å spørre da om du har 3 helsetips å knytte opp mot tema vi har snakket om.
Ja, det tror jeg egentlig har sagt underveis da. Men ja, egentlig logge syklus, bli kjent med egen kropp. Vi ble jo ikke helt ferdige på å snakke om det. Vi begynte på eggløsning blant annet, og det fullførte vi jo ikke. Så her er det mer, man kan sjekke temperatur og så videre. Jeg kom på det.
Ja.
Men så les boka der, så får du vite mer nå. Logge syklus, altså bli kjent med svingningene, hvordan hormonene påvirker deg. Tenker jeg, altså, det er egentlig det viktigste. Og så utnytte det da, til å vite når du har behov for ekstra søvn og hvile og mat, kanskje. Det blir nummer to da, skal vi si det. Og så nummer tre. Nei, jeg vet ikke. Altså, det er så mye jeg kunne satt inn her, vet du. Aktivitet, tenker jeg. Aktivitet, bevegelse hver eneste dag.
Ja, takk. Mathilde, og du må ha masse lykke til med de neste ukene nå. Dette blir veldig spennende.
Ja.
Og så takker jeg deg som har lyttet, og så har jeg en sånn siste ønske opp mot dette her, at vi rett og slett våger å snakke mer om det.
Ja.
Begynner i hvert fall å snakke med andre kvinner rundt deg, sånn at vi også får litt språk på dette her til å litt sånn undring. Hvordan har du det gjennom syklus? Hvordan har jeg det? Og så må vi etter hvert også våge kanskje å prate med disse her guttene og mennene også da.
Men det tenker jeg veldig sånn, så bare komme sånn, ja, jeg er i den delen av syklus, derfor er jeg sånn nå. Hvis du bare sier det på en helt naturlig måte, så tenker jeg at det også blir normalisert da. At man kan tenke sånn. Så nei, snakk om det altså.
Yes.
Veldig viktig. Så det er veldig bra at du tok det opp i denne episoden her, det setter jeg pris på.
Ja, og takk for at du var gjest, Mathilde, og takk til deg som har lyttet. Ha det!
Ha det!